Tere tulemast kuulama ja vaatama David Tuleviku podcasti. Nutimaailmas päris elu on vaid üks samm. Mina olen Kristina ja täna on minuga siin arutlemas selle teema üle tegusnoor Karl. Tere!
Tere!
Ja hasartmängu sõltuvuse nõustamiskeskuse psühholoog Sandra. Tere!
Tere!
Ma alustuseks võib-olla küsiksite seda, et kui palju te ise aega selles nutimaailmas veedate?
Noh, ma ütleks niimoodi mõõdukalt võib-olla, et võõras see kindlasti ei ole. Et ikkagi suuke igapäevane kaaslane. Aga jah.
Oled suutnud kontrolli all hoida?
Olen suutnud, jah.
Karl?
No, mina ütleks, ma veedan ikka hommikust õhtuni, sest et, kuna mu töö on sotsiaalmeedias, teen videoid, teen igast muid asju seal, siis ma ikkagi uurin ja olen ja ikka hommikust õhtuni. Selles suhtes tööpäevadel nii-öelda, aga nädala vahet, kui ma mingid muid asju teen nii-öelda vaba aeg, siis ikka üritan nagu eemal olla.
Aga, mis...
aga muidu ütleks jah, et päris palju ikka 8 tundi, vahepeal 9-16.
No,
just.
Karl, sina, nüüd kui me siin täna salvestame seda, siis sa ütlesid, et sa said just 22, ehk siis tegelikult kui sina oled olnud noor nii-öelda esimese klassi laps, siis tegelikult neid nutitelefone niimoodi ei olnud. Et kas sa juba tegelikult näed ja tunned ka seda, kuidas noorte siuke elu on hästi palju muutunud, et see, mida sina lapsena tegid väiksena, seda enam noh, ei tehta, et kõik ongi kolinud sinna online maailma?
Ei, tehakse küll, ma arvan, et see läheb nagu poolitatakse, et pooled nagu lapsed on siis telefonis ja pooled teevad ikka neid, mis neile nagu meeldib. Kus juures ma olen ka õpetaja koolis. Abiõpetaja, no seal ikka näen, et esimese klassi lapsed on juba telefonid käes, on see iPhone 10, künivad ringi niimoodi, et see on nagu päris julm.
Sandra, kuidas sinul see on, et kui sina olid noor versus nüüd praegu, et kui palju see online-offline elu tasakaal muutunud on?
No mulle ikka tundub, et see on nagu väga selliseks tähtsaks on ju tõusnud tänapäeva noortel, et siis kui mina olin, ma ei tea, põhikoolis, keskkoolis, siis sotsiaalmeediat, ma ei tea, ei olnudki väga või see ei olnud selline nagu mingi eriline prioriteet paljude jaoks, vähemalt mitte minu jaoks. Et noh, see oli kuidagi mingi selline üks väike osa elust, aga et praegu tundub, et jah, see tähtsus on ikkagi nagu väga suur.
No hästi palju, noh, räägitaksegi, et online elu ja siis see offline elu, mis jääb väljaspool siis seda nutimaailma. Aga mis teie arvamus on, kas need ongi kaks täiesti sellist erinevat elu, mida peab siis enda nii-öelda päevakavas kuidagi üritama tasakaalus hoida või ikkagi need põimuvad oma vahel tahes tahtmata või ja kas see ongi üldse okei, et need tänapäeval põimuvad?
Mm-hmm. Et noh, ma arvan, et võib-olla selline... mingi virtuaalmaailma ja päris elu nii-öelda eristamine ongi kohati tegelikult nagu eksitav, et päriselt see ju ei ole nii, et noh, virtuaalmaailm ongi ka osa päris maailmast, et võib-olla kui me nad nagu liiga kuidagi lahku lööme või käsitleme seda virtuaalreaalsust mingisuguse paraleel universumina, et siis võib ka tekkida mingi selline nagu ekslik mulje, et näiteks, et see, mida ma seal digimaailmas siis nagu teen, et see ei loe päris elus või see ei avalda mõju seal päris maailmas, et mis ei ole tõsi on ju, et tegelikult ka virtuaalne suhtlus on ikkagi selles mõttes päris suhtlus, et seal on päris inimesed, kellel on päris tunded ja mõtted ja teiselt poolt võib siis ka tekkida selline nagu ettekujutus, et kuidagi seda nagu päris elu on võimalik siis asendada virtuaalse eluga, et mis ei ole ka tõsi, et see on ainult nagu üks osa sellest ja ma arvan, et seda on oluline meeles pidada.
Karl?
Mm-hmm. Ei, no kindlasti käivad nagu käsi käes nii-öelda, et kuna info liikumine liigub aina rohkem, liigub interneti, siis on nagu üks osa elust, mis nii-öelda võis nagu, kas ta just peab olema, aga nagu ta nagu peab olema selles suhtes. Ja no, ma arvan, et nagu väiksemad, nooremad inimesed, noh, ma olen ka noor selles suhtes, aga minust nagu veel nooremad nii-öelda, et nad võibolla ei saagi aru, mis see päris maailm on. Nad on nagu juba väikses saati ongi seal sotsiaalmeedis ja digimaailmas, et nad nagu ei teegi vahet selles suhtes. Aga kindlasti peaks olema ka nii-öelda see offline elu, et muidu ei tule toime asjadega elus, kui mingid olukorrad tulevad, ei oska kuidagi olla. Lähed kohe sinna digimaailma, vaatad, küsid seal mingi siirilt mingi asja, et noh, kuidas seda tuleb teha ja kuidas seda tuleb teha, et ei oskagi nagu eluga hakkama saada, et kõik käibki nagu läbi selle, et kindlasti peaks olema.
No aga millal on siis liiga kaugele mindud seal nutimaailmas?
No ma arvan, et hea lähtekoht on see, et just see, kui see muu elu kuidagi jääb nagu tagaplaanile või kui see üks osa võtab kuidagi kõik üle või võtabki nagu sellise liiga kesktähtsuse. Ja tavaliselt kui see muu elu nii-öelda jääb tagaplaanile, et siis võib sellest tekitada mingit probleeme. Et no see ongi, ütleme, nagu psühholoogi seisukohast on võib-olla see peamine märksõna on see, et kas sellel digiseadme kasutamisel on mingisugused negatiivsed tagajärjed inimese elus. Et kui on, need negatiivsed tagajärjed võivad olla siis seotud mingi, ma ei tea, õpilastel näiteks akadeemilise toimetulekuga või siis suhetega või siis ka lihtsalt nagu enesetundega, et kui need tegevused seal lisaks mingile heale meeleolule toovad ka siis igasuguseid nagu negatiivseid mõtteid ja tundeid, et siis peaks ma arvan natukene nagu astuma samuks tagasi ja üle vaatama need oma harjumused.
Aga no, sa töötaki täiesti hasartmängu sõltuvuse nõustamiskeskuses, kus üheks siis suunaks ongi see nutisõltuvus. Mm-hmm. Kui palju inimesi päriselt pöördub professionaalide poole, et mul on nüüd abi vaja selle teemaga?
No ikka pöördub, selles mõttes, et ilmselgelt inimesed üha rohkem nagu teadustavad seda probleemi. No väga palju on muidugi seda, et lapsevanemad pöörduvad seoses sellega, et neile tundub, et nende lapsed veedavad liiga palju aega. Aga tegelikult on täitsa ka seda, et täiskasvanud inimesed tulevad ja ütlevad, et neil on probleem.
No mis need kõige nii-öelda kurvemad või hullemad tagajärjed on, kui sinna nutimaailmas ikka nii kinni langeda ja ei oska ennast õigeläelselt välja tõmmata?
No, eks need võivad ikka ka väga traagilised olla, et kui me mõtleme selle peale, et tegelikult juba räägitakse sellist asjast nagu digisõltuvus on ja et sõltuvus on juba väga tõsine probleem ja selle kõige tõsisemad tagajärjed võivadki olla ka nagu ikkagi täielik selline muust elust kõrvale jäämine ja kõik, mis siis sellega nagu kaasneb. Aga noh, tihti see digisõltuvus ei ole ka selline asi, mis tekiks nagu siis, kui kõik selles muus elus on tegelikult nagu juba hästi ja et siis lihtsalt inimene, ma ei tea, käib natuke liiga palju Instagramis ja siis ühtäkki on nagu kõik halvasti. Et noh, me näeme tihti ka seda, et pigem ongi seal mingisugused muud vaimse tervise probleemid nagu võib-olla all ja siis see virtuaalmaailm on nagu kuidagi koht, kuhu põgenetakse nende eest.
No Kar, sina ütlesid kohe alguses ka, et sa veedad seal väga palju aega, et kas sul on olnud ka selliseid hetki, kus lihtsalt sa tunned, et see ongi väga halvasti mõjud sulle juba.
Mm-hmm. Et jah, suhteliselt tihti on nii, et kui ma lähen nagu midagi otsima, siis ma lihtsalt näiteks võtangi Instagrami, et ma lähen otsin nagu mingit pilti, mingit infot, mida mul nagu vaja läheb ja siis ma jään seal mingit muid asju vaatama ja siis jäängi nagu swipeima ja siis vaatad teile tund aega mööda sa oled, ei, peab selle Instagrami nagu kinni panema, et seda juhtub päris tihti.
Aga vaimsele tervisele oled mingeid mõjusid märganud?
Ma ei tea, ei ütleks, ma ei oska nagu niimoodi nagu välja tuua, et ei ole nagu tunda saanud selles suhtes, et ma ikkagi nagu teadvustan endale, et kui ma lähen sinna sotsiaalmeediasse, siis ma lähen nagu mingi kindla plaaniga, et ma ei lähen nagu niisama sinna mingid asju vaatama, et ma lähengi nagu midagi otsima, inspiratsiooni, mingid uusi ideid, et kuna ma ise nagu tegelen nende asjadega, siis ma olengi nagu teise mõttega seal. Et mitte me ei lähe vaata teiste inimeste pilt, et ma tegelikult kus juures ei jälgigi nagu lihtsalt inimeste mingid profiile, kus nad panevad endast nagu mingid pilt üles, vaid ma jälgingi sellised inimesi, kes pakuvad mulle nagu midagi inspiratsiooni siis nii-öelda.
See on jah väga oluline märksõna, sest ma mäletan, et Jaan Aru on ka öelnud, et just aju kontekstis, et tegelikult nagu otseselt ei mõjuta see, kui kaua sa seal oled, vaid pigem mida sa seal teed. Mm. Ja kui sa arendad ennast, sa hangidki mingeid uusi teadmisi, ma ei tea, õpid mingeid asju, et siis see tegelikult on hea ja siis ei määra seal nii palju, kui kaua sa siis tegelikult oled. No muidugi on vaja sul silmadele puhkusti need asi, aga just ongi, et kui meid kuulevad ka noored, on ju, ja üldse võib-olla ka veel vanemad inimesed, et pigem läbi mõeldagi, et mida sa teed seal, et sa nii-öelda ei hävitaks ennast. Aga no ohud, noh, kindlasti vaimsele tervisele, füüsilisele tervisele ka, noh, sellega nii palju teie seal nõustamiskeskuses ilmselt kokku ei puutu, aga kui palju te olete nii-öelda üldiselt näinud, et mis see füüsilise tervisega teha võib, et sa koolis õpetaja, et kui hea sportlikus vormis need tänapäeva noored on siis?
Ma ei teagi, ma arvan, enam vähem, noh, treeni võibolla keegi väga ei tee, et kõik on seal TikTokis ja...
Ja TikTokis saab vist ka mingi tantsida?
Jaa, TikTokis saab, jah, kõike teha, nagu see on mingi täiesti uus ulmäpp, et seal saab kõike teha.
Et siis vähemalt ikkagi liigutavad ennast äkki selle TikToki tantsuga, on ju?
Jah, just.
Aga kui rääkida positiivses pooles ka, et millised positiivsed külgid te sellel nutimaailmal näete?
Ma arvan, et neid on kindlasti väga palju või selles mõttes, et see on ikkagi mingi asju, mis on välja mõeldud selleks, et tuua inimkonna mingit kasu. Ja täpselt nagu sa ütlesid, et see on hästi oluline, ma arvan välja tuua, et küsimus ei ole mitte selles, ma ei tea, kas sa kasutad ja kui mitte ka niivõrd selles, kui suur see ajahulk on, kuivõrd selles, et mida sa seal teed ja kuidas sa seda teed. Et ka ühes ja samas keskkonnas on võimalik nagu väga erinevalt tegelikult käituda. Ja noh, näiteks ma ei tea, sotsiaalmeedias, kui sa hoiad kontakti oma sõpradega ja saad tuttavaks inimestega, kellel on sarnased huvid ja selles mõttes leiad mingid sotsiaalsed tuge, et siis see on kindlasti mingi asi, mida võib nagu väga positiivses võtmes ära kasutada. Ja samal ajal me teame, et noh, sotsiaalmeedia võib olla ka seotud siis just selliste negatiivsete vaimse tervise probleemidega, et hästi palju sõltubki sellest, et kuidas sa seda nagu kasutad.
Karl?
Ja just, et infot saab nagu absoluutselt kõige kohta, et see on nagu see kõige positiivsem külg seal. Kus juures ma käisin nüüd 2019, käisin Filippiinidel ja eelnevalt seda ma olin siis Facebookis, seal on siuke kommuun nagu Yes Theory. Ja see on nagu ma kirjutsin sinna, et ma tahan nagu reisima minna, et kas keegi tahab muga ka tulla. Ja siis üks kutt sealt Filippiinilt kirjutas, et ma olen nõus sind vastu võtma, et sa võid siia tulla. Ja siis me nagu rääkisime mingi umbes 3 kuud ja siis sõitsin üksi Filippiinidele kuskil täiesti Filippiinide keskele. Ma ei teanud ka, kus ma olen, mis must saab, kus ma olen, kellega ma olen, mis mida. Ja siis läksin, et see oli kõik nagu läbi Facebooki. Ja sõitsin Eestist, ei, see oli Hispaaniast, sõitsin Filippiinidele. Wow. Ma olin siis 19.
Ja kas, no mul järgmine küsimus oleks ka olnud, et kas sotsiaalmeedia põhjal saab hinnata inimest, et kas sul tekkis päriselt läbi selle vestluse siis mingi usaldus, et sa julgesid minna nagu nii kaugele täiesti võõrasse riigi veel tundmatuma inimese juurde?
Jaa, meil olid nagu ühised huvid, tegime nagu samu asju ja me tegime videoga kõnesid ja rääkisime nagu päris pikalt, et see usaldus tekiski nagu sealt. Ja see kommuun on nagu hästi siuke vabameelne, et see nagu andis juurde.
Aga kui palju üldse inimesed arvavad, et see, mis nad sotsiaalmeedias näevad, et see inimene ongi selline? Või kas saab üldse kuidagi sotsiaalmeedia põhjal inimesi hinnata, et noh, öeldakse küll, et seal võib ehitada endast täiesti teise nii-öelda kuvandi, aga kas see tegelikult saab olla täiesti teine kuvand, et võib-olla on see lihtsalt selles inimeses sees peidus on, mida ta tunneb, et ta päris elu siis rakendada või milline siis nii-öelda sinu spetsiifikast lähtuvalt, et psühholoogias kindlasti te uurite ka, kuidas inimesed ennast näevad ja miks nad ennast ühte ja teispidi kuvavad, et...
Ja no, näiteks seda on tegelikult uuritud, et kas Facebooki profiili põhjal on võimalik inimese isiksust hinnata, et või et nagu kui tõepärased need hinnangud on, mis inimesed siis teevad ja üldiselt nagu noh, on leitud, et jah, et need hinnangud on suhteliselt täpsed, on ju võrrelda sellega, kui me lihtsalt nagu lambist arvaksime, pakuksime. Et kindlasti nagu midagi see inimese kohta väljendab, kuidas seal käitub, et noh, mida igales me ka ei teeks, et see igas meie tegevuses meie isiksus kuidagi nagu peegeldub. Aga sotsiaalmeedia, ma arvan, ta ei väljenda seda isiksust nagu väga terviklikult või et kindlasti on mingisugused omadused, mis nagu ei, ma ei tea, ei torka seal silma. Ja loomulikult on siis nagu ka see nüants, et seal on võimalik seda oma nagu imidsid kuidagi nagu väga ka töödelda ja ja siis nagu jah kujundada, et selles mõttes me ei tea kunagi ju tegelikult täpselt, et kas see konkreetne inimene, keda me proovime hinnata, et kui nagu kui usaldusväärne see info on just tema kohta on seal, et
aga ikkagi noh mingi seose saab leida.
Jah, selles mõttes päris nagu päris selline suvaline või mingi fantaasia ka ei ole, mida inimesed seal on enda kohta edastavad.
Kas mis sinul suhtumine selles osas on?
No ma arvan, väiksematel on kindlasti see väga teema, et nad loovadki endaselt kõige ideaalsema maailma üldse ja siis kõik need väiksed vaatavadki sõbranade vahel, et kes, kellel on nii-öelda nagu parem elu siis või siuke ümberring, et aga ma arvan, meil noortele vanematel on juba suhteliselt on nagu savi, et kõik panevad nagu endast lihtsaltki reaalse nii-öelda nagu pildi või mingi asja, et ma arvan, me hakkame sealt väikselt nagu välja tulema. Noh, meie nii-öelda, noh, poolitame siis, et on nagu väiksemad ja siis oleme nagu meie näiteks 20 plus, et see hakkabki, et meie vanused hakkavad nagu rohkem aru saama, et ei ole vaja olla nii-öelda nagu see kõige ideaalsem inimene üldse ja jäävadki nagu reaalseks. Aga väikestel just tuleb see peale nagu, et nemad üritavad olla kõige paremad ja kellel on rohkem jälgi, et see on nagu parem inimene ja et see on nagu päris hull, mis toimub.
Ja no ma ütleks, et sellist nagu mingit maine kujundust või endast mingi idealiseeritud pildiloomist me ju teeme igal pool ja mitte ainult sotsiaalmeedias või noh, interneti vahendusel, et lihtsalt see internet võibolla annab selleks paremad võimalus kui kunagi parem, et annab võimaluse kuidagi seda infot siis nagu eriti kallutatult näidata. Et ja ilmselt see sõltub siis ka kuidagi just mingisugusest natuke vanusegrupist või mingist, ma ei tea,
platformist ka.
Jah, platformist ja sinu tõesti nagu sinu ringkonnast, et mis seal kuidagi populaarne on ja kuidas seal neid asju tehakse, et ma arvan, näeme nagu väga erinevat käitumist.
Ma ei mäleta, kus ma seda kuulsin, aga mingi USA, kas see oli ka võibolla mingi dokfilm või üldse täitsa film, et tüdrukud noored läksidki nende umbes ilukirurgide juurde ja nad tahtsid välja näha samasugused nagu need mingi Snapchati filtrid. Et see pidi olema nagu reaalne teema ja üldse, et nagu kuidas see kõik mõjutab, et nad ei olegi päris elus nii ilusad, kui nad suudavad nende filtrite kalla. Et mul on tunne, et me siin nii-öelda Eestis ei ole jõudnud nii kaugele. Ma väga loodan, et ei jõua ka ikkagi, et saadaks aru, et see on täiesti siuke teine maailm. Ja noh, ma arvan, et tegelikult siin ka ikkagi hästi suur eeskuju näitavadki need mõjuisikud seal sotsiaalmeediates, et pean ütlema, et ma ise näen ka tegelikult aina rohkem, kuidas nad need nii-öelda mõjuisikud siis panevad endaski ilma filtriteta pilte, vahel täiesti mingi padja näoga, ilma meikimata, et ma arvan, et see ongi tegelikult see, mis noori tahes tahtmata ikkagi inspireerib ise ka samamoodi käituma ja julgustab.
Ja kindlasti see on nagu eraldi teema veel, et kuidas see maailm siis nagu enesinnangule ja nagu oma keha pildile mõjub.
Aga kuidas see olukord sellega on?
Kahjuks mitte väga hea pigem, et seda on nagu hästi palju näha, kuidas noored eriti tüdrukud, kuigi ma arvan, et seda on ka poiste seas kindlasti, võrdlevad siis ennast nende, no, kõikid nende piltidega, mida nad seal näevad. Mingid uued ideaalid ja trendid nagu tulevad sealt ja sageli see ei ole võibolla kõige realistlikum või nagu saavutatavam, aga nagu see, et nad on pidevalt ikkagi selle asja mõju väljas ja see avaldab hästi tugevat mõju, et kahjuks sellist nagu oma välimuse osas enesinnangut see hästi palju õnnestab.
Aga kui inimene pöörduki, näiteks kui Karl nüüd tulekski teie poole, räägiks, et tal on väga suured, ma ei tea, kompleksid ise endaga, et mida te soovitate, et mida iga inimene saab ise ära teha, kes tunneb, et hakkab sinna lõksu langema, et võrdleb ennast liiga palju teiste inimestega?
Ma arvan, et hästi tähtis on nagu just selle teadustamine, et noh, et see asi võib niimoodi mõjuda ja et see ei ole kõik reaalne, mida sa seal näed. Ja kui sa nagu tunned ära, et see avaldab sulle mingit negatiivset mõju, et sa ei tunne ennast hästi, siis noh, et siis võibolla tasubki ikkagi piirata seda, kui palju sa ennast eksponeerid sellele keskkonnale. Et see, noh, sa ei pea ennast nagu halvasti tundma. Neid asju kasutades ja tasub ennast hoida. Et kui sa märkad, et mingi asi teeb sul haiget, siis sa võid sellest nagu eemalduda või siis endale nagu ka mingis mõttes mingi kaitsekilbi nagu sinna ette ehitada, et, kas või siis selle teadvustamise näol, et ma tean, et see võib mulle niimoodi mõjuda, aga see ei ole, et see ei ole kõik realistlik ja noh, see ei vii mind kuhugi.
No Karl, kas on nii, et tegelikult poisid ka sisimas ikkagi võrdlevad ennast ja vahel tekivad need kompleksid või ongi teil päriselt suva nagu arvatakse, et tüdrukuid huvitab ja poistel on suht
üks kõik? No minu ringkonnas kindlasti mitte, et ma olen nagu kõik on kunstinimesed on ümber ja me teeme kogu aeg nagu mingi tulme lahedad asju, et meil on nagu täiesti üks kõik, mis seal, kes seal paneb endast mingi pildi üles või kes ei pane ja me nagu absoluutselt ei hinda mingid sotsiaalmeedia mingid postusi ja kedagi, et me oleme nagu täiesti nii-öelda offline sellest elust, et mul ongi nagu täpselt see ära poolitatud, et ma teengi nagu pool teen tööd ja siis pool ongi nagu offline elu, et mul tulevadki nagu reaalsed sõbrad tulevadki nagu mängu. Eks siis see sotsiaalmeedia nagu kaob täiesti ära ja üldse te telefonide asjad, et seal ongi nagu see vahe sees, et me ei hinda. Selles suhtes, et me teeme ise nagu kõik toodame ja toodame sisu nagu videoid ja muusikat, et ma arvan, et pigem mitte.
Kas see on üldse mingi probleem ka tänapäeval, et sõtsid, et sul tahavad sõbrad mängu, et kuidas üldse nende sõprus suhetega on, et kas üldse noh, ma just enne siin, kui me salvestama hakkasime, siis ma rääkisin seda, kuidas kui mu vanaemal ei olnud messengeri, siis me helistasime ja see kontakt oli ikkagi hoopis nagu teine ja nüüd läbi neti nagu tähest tahtmata see kuidagi noh, on kaugem, et sa ei kuule ju inimese häält, sa ei näe tihti ta nägu, et kas üldse osatakse neid sõprussuhteid nagu nii lähedasi luua nagu need vanasti olid, et olidki pundid, kellega sa mängisid, sa luues hukakad, kulli on ja et kuidas nagu see pilt on?
Ma arvan, et siin on ka pilt kirju, et inimesi on erinevaid ja aga jah, muidu selline väga, kui kõik need, see sotsiaalne suhtlus kolib liiga palju üle siis interneti, siis on nagu märgatud küll, et see sotsiaalsetele oskustele pigem nagu kasuks ei tule. Et mõnes mõttes see annab võimaluse ju võibolla leida, ma ei tea, sõprusil kaugemalt sellistele inimestele, kellel on enda ringkonnas näiteks, ma ei tea, see raskem mingil põhjusel. Et mingis mõttes ma arvan, see on hästi nagu positiivne. Ja mingis mõttes võibolla ka tõstab hoopis need sõprussuhted nagu rohkem esile, sest et nad on sul nagu kogu aeg olemas ja kogu aeg kätte saadavad. Aga kindlasti see on mingis mõttes väga erinev see suhtlus sotsiaalmeedias võrreldes silmast-silma suhtlusega. See kindlasti ei asenda seda silmast-silma suhtlust, aga ta kohati nagu pannakse sellesse rolli või püütakse seda siis asendada. Ja ma arvan, et see on kindlasti nagu koht, kus peab pigem julgustama siis sellest online maailmast välja tulemist.
No meie ka ju räägime siin täna sellel teema sellepärast, et ikkagi noh, räägitakse, et see on probleem, see kindlasti on osadel probleem. Üldse ju tehaksegi, näiteks on ka praegu just teevidale meediapädevuse nädal, digipädevust õpetatakse, et sellele pööratakse nagu aina rohkem tähelepanu. Et mis te arvate, kuhu me liigume üldse selle teemaga? Kas olukord tegelikult läheb ikkagi aina hullemaks või paistab kuskil see valgus, et me ei pea üks hetk rääkima sellest nagu ohuasjast, et õpetama ja jagama nippe, kuidas ennast hoida, vaid see noh, muutubki kas siis täiesti tavaliseks või siis me oleme üks hetk kõik täiesti omadega läbi ja sõltuvuses sellest nutimaailmast?
Noh, ma pigem nagu arvan, et me õpime ikkagi sellega elama üha rohkem. Ja me noh, saame seda kogemust, et missugused need probleemid on inimeste huvi selle vastu, kuidas ennast hoida, kas või nagu see, et me siin räägime praegu ikkagi ka tõuseb ja ma loodan, et sellel on mingi nagu positiivne mõju. Et ütleme siis nagu see psühholoogilises seisukohas ka praegusel hetkel veel kõik need mõjud on, noh, neid alles kuidagi nagu uuritakse ja see on veel nagu ebaselge ja aga seal ka ikkagi mingid teadmised juba kinnistuvad, et näiteks videomängu sõltuvus on juba ametlik diagnoos nüüd olnud mõned aastat, paar aastat. Ja noh, see annab nagu ma arvan võimaluse ikkagi nendele probleemidele lahendust otsida ka, et mis, nii et ma noh, loodan, et see tulevik nagu väga tume ei ole, aga ma arvan, et need probleemid ka kuskil ära ei kao, et kindlasti ikkagi see jätkuvalt on selline keskkond, milles on natukene nagu võibolla keeruline vahel navigeerida niimoodi, et sa läbi nii terveks jääd ja ma arvan, et on hästi oluline, et, et me üha rohkem juba nagu nii pea, kui laps hakkab kasutama mingit digiseadet on ju, et ta saab kaasa ka nagu sellised õpetused, et kuidas seda teha, kuidas ennast selles hoida igas mõttes siis.
See keskkond ongi ehitatud, et sa saaksid sealt sõltuvuse, et sa vedaksid seal nagu rohkem aega, et kõik need, kes need loojad on, et nad saaksid nagu rohkem raha teenida ja nii edasi, et see ongi nagu üles ehitatud nii, et need väiksed lapsed väikses peal oleksid seal juba.
Mm-hmm.
Et see on nagu päris julmed, aga ma arvan, et see digimaailm nagu võtab üle meid väikselt selles suhtes, et robotid ja asjad tulevad varsti maare mängu ja et tööd varsti võibolla enam ei ole, et me peamegi maare õppima elama sellega.
Ei, mis tööd ei ole, öeldakse, et siis on spetsialiste vaja, sest keegi tuleb neid roboteid parandama, neid juhtima, nii et tegelikult just kui inimeste võibolla elu läheb raskemaks, et peab rohkem selles mõttes õppima, et need lihtsamad tööd kaovad ära.
Mm-hmm.
Aga üldse, mis te sellest arvate, kas kool ja töö praegu tänu sellele toredale koroonale on ju ka kõik aina rohkem sinna interneti kolinud, et kas see peale seda ka jätkub, et ongi see võibolla uus reaalsus meil nüüd?
Ma arvan, see on hästi nagu valdkonna spetsiifiline ka, et näiteks psühholoogitöö pigem, seal on ikkagi väga suur vahe, kas sa kohtud silmast silma või siis interneti vahendusel ja ma on see kindlasti ei kao ära selline nagu silmast silma töö siis nii-öelda, et kindlasti ei saa see video sild nagu seda asendada, ehkki võibolla seda hakatakse nagu rohkem kasutama vajadusel, et jah, aga ma arvan, et see sõltub väga nagu valdkonnast.
Karl?
Mm-hmm. No ma arvan sama täpselt, et ei ole rohkem midagi juurde seda.
No ma ise näen seda, et inimesed on hakkanud nagu rohkem hindama seda, et sa saab päris koha peal käia kuskil ja koolis koha peal, et kui vanasti võibolla oligi see, et oh, tahaks seda kodukontorit teha, et miks ma pean seal kontoris käima kogu aeg või siis just õpilased ka, et ma ei viitsi sinna kooli minna, ma võiksusin kodus, ma mäletan, ma ise olin ka, et ma võiksusin kodus need kõik asjad ära teha, aga mida rohkem sa oled eemal selles, siis seda rohkem sa õpid väärtustama seda, et, et see paratamatult ongi see, et mida sa ei saa, seda sa tahaksid ja siis mida sa saad, seda sa ei taha. Mm-hmm. Et tuleb ikkagi õppida nagu igas selles olukorras kuidagi hakkama saama.
Mm-hmm.
Aga üldiselt kui nagu noortele tõesti nüüd mingi nipinurk teha, et mingi praktilisi nõuandeid, siis kuidas ennast vaimselt hoida nutimaailmas? Mingid reaalsed sellised praktilised soovitused, mida iga üks saab ära teha vahet jälle, kas sa oled 10, 25, 45, sellised sellised head tavad.
Mm-hmm. Ma arvan, et see asi võiks alata siis sellisest suuremast teadlikusest. Kõigepealt see, et mis on need võimalikud ohud seal, milleks ongi siis võibolla sõltuvus ja siis selline sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele. Ma ei tea, küberkiusamine ja veel mõned asjad. Ja olles siis nagu sellisest üldistest ohtudest teadlikuks saanud, on oluline ka nagu teadustada enda käitumismustreid. Et võibolla see üks selline nipp ongi see, et proovi jälgida, mida sa seal teed. Et kui võib nagu ka kirjalikult on ju üles märkida, et kui palju sa seal aega veedad, milles sa aega veedad. Ja kuidas sa ennast tunned näiteks pärast mingisugust tegevust, et mõned tegevused võivad olla sellised, mille, et selle tegemise ajal võibolla on nagu, ma ei tea, huvitav ja nagu meil on hea, aga et kui sa selle kuidagi ära lõpetad, siis jääb selline nagu ei jää väga hea tunne sisse näiteks. Et kui sa sellised asju märkad, et siis selle järgi saad nagu natukene vaadata, et okei, et kas see minu digikasutus, digiharjumused, kas need on sellised, mis teevad mulle head, mis toetavad mind, kas need on sellised, nagu ma tahan, et need oleksid, kas see võtab mu elust sellise osa, nagu ma tahan, et see võtaks ja kas mul jääb ka kõige muu jaoks piisavalt aega. Ja kui sul on siis selline nagu pilt kujunenud, et siis saab juba hakata oma vajadusel siis neid harjumisi nagu ümber kujundama. Ja ma arvan, et siin on kindlasti hästi oluline märksõna siis selline piiride seadmine endale, et pannage endale paika siis mingisugused nagu konkreetsed, kas näiteks mingid kindlad ajad, millal sa oled eemal, võib ka panna täiesti nagu mingi lennurežiimi peale iga päev mingisuguseks perioodiks või näiteks teha ühe päeva nädalas, kus sa üldse ei kasuta. Ja neid piire võib seada siis ka selles osas näiteks, et kus sa seda digiseadet kasutad, et ma ei tea, söögi ajal näiteks võiks selle võib-olla kõrvale panna enne magama minekut või sõpradega suheldes, et mitte see, et kõigil on telefon nagu käes ja siis vahepeal kogu aeg kontrollitakse, vaid et oledki ikkagi selles hetkes nagu sees. Et jah. Et see on siis ütleme selleks, et vältida sellist nagu sellesse tegevuse kinni jäämist. Ja et kui ma enne ütlesin, et mina olen mõõdukas kasutaja probleem ei ole, et siis see tegelikult tuleb ka sellest, et ma olengi nagu, kui ma märkan, et ma nagu kuidagi kipun sinna liige kinni jääma, mida ikka juhtub, et siis ma olen nagu enda peal nagu proovinud neid asju ja on aidanud.
Võibolla Karl räägib ka oma mõtted, et siis saate täiega.
Mina veedan nagu suhteliselt päev läbi ikkagi digimaailmas nii-öelda, aga ma siiski sean endale nagu mingid piired. Näiteks kui ma hommikul ärkan, siis esimeses tund aega ma ei vaata oma telefoni, et hoian nagu interneti kõik asjad väljas. Teen oma hommikusöögid ja muud asjad ära ja siis alles vaatan. Ma arvan, et need väiksed asjad nagu loevad nagu väga palju. Aga mul tekis enne nagu küsimus, et kas noor inimene üldse nagu tahab endale teadustada, et ta on sõltuvuses ja kuidas ta endale peaks nagu teadustama. Mm-hmm. Et see ongi, ma arvan, et vanemate näol või keegi ümber näeb, et kuule, et sa oled liiga kaua seal telefonis ja iga hetk, mis vaba on, et võtad telefoni kätte. Mm-hmm. Et kuidas nagu noor, et kas ta nagu üldse, kas nad tahavad endale teadustada või mitte.
Mm-hmm. Ma arvan, et tegelikult...
Et kuidas neil on nagu pähe panna see mõte, et kuule, et võibolla sa oled liiga kaua seal. Mm-hmm. Et hakkaks nagu ise mõtlema, sest inimene peab ikkagi ise endale selle välja mm-hmm. mõtlema, et on probleemid, et keegi teine ütleb, et on probleem.
Mm-hmm. Eks jah, ma arvan, nagu mida noorem laps on ju seda rohkem, ta võibolla vajab sellist täiskasvanu suunamist selles küsimuses, aga üldiselt ma usun küll seda, et inimesed nagu tahavad endale head ja nad ka nagu saavad aru, kui mingi asi ei ole neile hea. Ja noored tegelikult on suhteliselt nagu avatud sellele mõttele, et jah, et see sõltuvus võib olla päriselt olemas ja nad on isegi nagu valmis ka tunnistama seda, et võibolla nende harjumused vajaksid muutmist. Mm-hmm. Et kindlasti ei ole seda, et nad no, täiesti nagu seda alati eitavad midagi sellist. Et see sõltub ka sellest, kuidas nendega sellest teemast rääkida. Et vanemad vahel kipuvad võib-olla liiga kuidagi nagu jõuliselt seda või kuidagi liiga absoluutselt seda käsitlema. Mm-hmm. Et näiteks, et kui sa oled seal liiga palju, et siis järelikult see ongi läbi niisti paha. Aga et tegelikult tavalised noored on üsnagi nagu avatud selleks aruteluks, et kuidas ma saan seda niimoodi kasutada, et see mm-hmm. oleks mulle hea. Ja samas jah, selles mõttes, kui ikkagi on juba mingi kui see harjumus on ikkagi väga juurdunud ja võib-olla tõesti ongi juba mingid sõltuvused tunnused, mm-hmm. et siis see ei pruugi olla väga lihtne sellest nagu vabaneda küll.
Ma mõtlengi, et üks asi on kindlasti see teadustamine, mm-hmm. aga no nagu ikka sõukeste sõltuvuste puhul, vahet jälle, kas ta on siis kergem või raskem, mm-hmm. on see esimeste sammude tegemine, et mm-hmm. nagu mis motiveeriks päriselt sealt august välja tulema, kui tegelikult seal on noh, ikkagi hea olla, mm-hmm. et ja sa oledki selles nagu nii kinni, et noh, ma ei tea, mis siin näiteks motiveerib hommikul see tund aega seal telefonist eemal olema, sest et ma ütlen ausalt, ma olen küll nagu väga hald näide, mul ju Elisab äratus kell, ma tõmban selle kinni ja kui ma kohe neid notificationeid näe, või nagu tekib see huvi lihtsalt, et sa nagu tahad teada, kas nagu on midagi toimunud, kas keegi on kirjutanud, kui on siis nagu mida, et mis oleks need nagu head sellised motivatsiooni mingid laused, mis mõjutaks neid esimesi samme tegema.
Kindlasti, kui sa endale hommikul kella paned, sa pead endale interneti välja lülitama. Siis kui sa hommikul ärkad ja juba näed neid sõnumid, siis on juba lappes. Sa hakkad kohe nagu vaatama ja sa tekid kohe huvi. Mida mind on näiteks motiveerinud see, et taas kui hommikul neid sõnumid loen, siis enamus, mis seal tuleb, on nagu mõtetus. Aga ma olen endale niimoodi teinud, et mul ei tule notification, et mul tulebki, et kui mul on saatnud sõnumi või siis e-mail, et kaks appi, kus mul tuleb sõnumid üle, et ma olen endale kõik välja võtnud. Ja siis kui ma telefoni päeval vaatan, siis ma vaatangi kellaaega näiteks ja kui ma peaksin nägema, et seal on näiteks Snapchatis või Instagramis mingi teada, siis ma ilmselgelt lähen kohe vaatama seda. Aga ma olen endale maha võtnud ja siis mul ongi näiteks päeval, kui ma mingi hetk mõtlen, et äkki lähen vaatan kui Instagrami, äkki keegi sinna midagi huvitab pannud ja lähengi midagi otsima, võt, siis ma lähen ja siis tulevad need teatud. Et ma olen nagu endale ise olen nagu kõik maha võtnud, et see huvi ei tekiks.
Mm-hmm. Ma arvan, see on hästi hea.
Ma arvan, see on üks parimaid lahendusi, mida nagu teha. Et... Mm-hmm. Aga ma arvan, motiveerituse juurest on nagu see, et ma arvan, et inimesed peaks olema kindlasti nagu mingi enda teema, et miks ta peaks ennast motiveerima. Mul on näiteks, ma tunnen, et see on, mul on ka nagu sõltuv, et ma ikka vahest nagu ei ole midagi teha, jään nagu midagi mõttes, ühtegi mõttele, et kohe võtan telefoni kätte, siis olen, kuule, et ei tohi vaata. Et mul nagu kaob fookus vahepeal ära, et mind motiveeribki see fookus, et ma suudaksin ühte asja teha nagu nii pikalt, kui ma nagu tahan selles suhtes, et mitte mul vahepeal tekib mingi väike sekundine paus ja ma juba tõmban telefoni kätte, et see on juba nii nagu käes ees on see liigutus. Laua pealt võtan kohe. Siis ma viskan, võtangi tavaliselt, panen lennumoodi peale ja viskan ma telefoni, viin teise tuppe ja olen nagu eemal. Et see on nagu tegelikult on päris hull teema, et ma nagu teadvustan endale. Seda digi teemat, aga see sõltuse teema ikkagi vahest nagu tuleb päris julma hooga, aga siis ma saan nagu mingi, et saan aru, et kuule, et ei.
Ja eks see motivatsiooni aitabki tõsta ju tagajärgede teadvustamine nii selle poole, et nagu, et millised need võimalikud kahjud on, kui ka see, et mida ma sellest saan, kui ma nagu seda kuidagi piiren. Aga jah, et nagu ma vist enne ütlesin, et tihti digisõltuvuse puhul on ikkagi seal ka mingid muid probleeme, Ja vahel ongi vaja hoopis nendega nagu tegeleda selleks, et seda poolt kontrolli jälle saada. Et kui sa oled muidu nagu eluga rahul ja sul on sellised tugevad sotsiaalsed sidemed, siis nagu ka väljaspool interneti, siis ilmselt see sõltuvus ka nii kergesti ei jää nagu külge nii-öelda. Et siis mõnikord hoopis ongi vaja nagu muud eluvaltkonnad kuidagi üle vaadata ja
Aga millised need vaimsed probleemid tavaliselt selle nutisõltuvuseni viivad?
Et no mida on nagu kõige rohkem sellega, mida me kõige rohkem näeme, et sellega nagu kaasneb on, ütleme ikkagi see depressioon, ärevus, sotsiaalärevus, siis ütleme ka selline aktiivsus tähelepanu häire võib olla see, mis soodustab seda sõltuvuse kujunemist. Aga jah, et noh, näiteks depressioonil või ärevusel ongi sellega, ma arvan, sükkene nagu väga siuke läbi põimunud seos, et see võib olla niimoodi on ju, et
nii üht kui teistpidi, et sul võib olla depressioon, millest areneb edasi nutisõltuvus või siis nutisõltuvusest.
See nutisõltuvus omakorda soodustab depressiooni, et isegi kui see kujuneb mingisuguse alloleva probleemi peale, et siis ta tihti hakkab ise ka nagu panustama sellesse probleemi, et mingis mõttes nagu hakkab oma elu elama veel ja teeb raskemaks siis selle alloleva probleemi lahendamise.
Ma arvan, et see on küll siuke väga hea märksõna, mida täna kaasa võtta, et kui sa tunneki, et sa veedad seal nagu internetis liiga palju aega, et siis tasuks nagu vahel mõelda, et kas asi on ainult selles, et see digikeskkond on nii sõltuvust tekitav või on mingi elus mingid muu probleemi, milles sa kas või alateadlikult üritad nagu kõrvale hiilida. Aga noh, me rääkisime siin, et kuidas nagu ise ennast aidata motiveerida, mida tähele panna, aga kuidas märgata abivajajat? Et ise saaks oma lähedasi aidata.
Ma arvan, et siin kehtivad samad põhimõtted, mis üks kõik, mis muu probleemi puhul, et oma lähedasi tasubki kõigepealt üldse märgata ja kuulata, mida nad räägivad. Ja kui üks selline oluline nüanss on see, kui sa näed mingit muutust kellegi käitumises, et siis millest, nagu mingi negatiivse suunas, et siis millest see võib tulla. Ja selline nagu avatud suhtlus ja rääkimine.
Kommunikatsioon. Karl, mis sa arvad?
Ma arvan, see kõige suure probleem tekib seal, kui inimene hakkab nagu oma isiklikku probleeme sotsiaalmeediasse toppima. Et mul oli ka üks sõber, kes on nagu ka väga haigelt on selles digimaailmas nagu sees, et nii suur sõltuvus on ja tal nagu ei olegi enam ümber mingit sõprust, veedabki nii palju aega seal digimeedias ja tal on nagu kõik sõbrad on seal, kes tegelikult ei ole nii-öelda nagu nii-öelda sõbrad ja siis ta postitabki sinna kogu aeg oma mingid depressioonsed mingid probleeme ja mingid asju, et see on nagu juba väga, väga, väga suur probleem ja on vaja abi nagu pakkuda.
Ja et see ongi mõnikord nagu see on ju just kui ikkagi ka positiivne, et see annab inimesele võimaluse kuidagi nagu oma seda abivajadust väljendada. Et aga jah, et seda
ja oleksin üldse mitte jõud on ja.
Jah. Ja seda on ka nagu raske on ju või noh, et sealt digimaailmast sa võid saada nii abi oma probleemile või nagu sellist toetust kui ka tegelikult hoopis mingid sellised reaktsioone, mis pigem ei aita või süvendavad või no vahepeal on olnud ka mingit populaarne siis näiteks mingeid selliseid enesevigastamise videosid või pilte postitada ja selle nägemine pigem inimesi, kes on haavatavad sellele teemale, nagu ei aita. Et jah.
No me rääkisime enne ka, et ikkagi küsitakse abi, aga kui sa peaksid veel siin lõpus võib-olla tervikpilti iseloomustama, et noh, alati sellised kurvad ja tõsised faktid nagu panevad inimesi rohkem mõtlema, motiveerivad, et ja kui hull see olukord päriselt on, et kui paljud inimesed tegelikult ajavad tõsist abi?
Mm-hmm. Nüüd siin hiljuti viidi läbi uuring siis just õpilaste digikasutusega seoses ja vist oli mingi 20-25% oli neid, kellel oli siis selline digisõltuvuse tunnuseid või sellist probleemset digikasutust. Ja ma saan aru siis just, et just nagu see sõltuvuse pool, aga kui me mõtleme selle peale, et kui paljud inimesed on mõjutatud näiteks, kui paljud inimeste enese hinnaga mõjutatud sotsiaalmeedia poolt või et siis seda on nagu juba raskem hinnata, aga ma arvan, et need numbrid on kindlasti suuremad, et jälle see ei olnud Eestis, et see oli vist USAs, oli, kus küsitleti nagu noori, et kuskil vist oli ka niimoodi, et Veerand umbes ütles, et selle sotsiaalmeedial on eelkõige nagu negatiivne mõju nende elule, mis on väga kurb tegelikult, et nagu nii suur hulk tuneb, et see mõju on eelkõige negatiivne, kuigi see on ju just kui tehtud nagu selle mõttega, et see oleks positiivne.
No pealkiri on nuti maailmast päris eluni on vaid üks samm. Öelge see üks samm, mida siis igaüks saab ära teha. Tõesti, mis nagu kõige rohkem võiks aidata, et sa saad nuti maailmas suudaksid nagu sellisesse, noh, me rääksime küll, et see on kõik üks maailm tegelikult, milles me elame, mm-hmm. aga võib-olla siis tõesti, kuidas saad sellest piiramisrõngas nagu välja saada. Karl.
Ma arvan, et endale nagu teadvustamine on see kõige suurem ja tähtsam samm nagu, et aru saada, et kas sotsiaalmeedia üldse pakub sulle midagi ja mälestus ja asju sa ei saa sealt sotsiaalmeedist, et seal sa ainult näed need asju ja ma arvan, et endale nagu teadvustamine on see kõige suurem esimene samm.
Ja ma ütleks ka siis võibolla, et selline ise enda arendamine ja oma elu kujundamine nagu väljaspool seda keskkonda. Et on ka kindlasti midagi sellist, millele tähelepanu pöörata.
Et sa mõtled, et oleks mingid oma hobid, mm-hmm. huvid, et sa käidki mingis, ma ei tea, trennis või mm-hmm. ma ei tea, õpitoas sõpradega, käidki mm-hmm. videosid filmimas, muusika tegemas, et
sul oleks... Võib-olla nagu läbi mõtlemine, et mida sa tahad oma ellu ja et see oleks nagu võimalikult mitmekülgne. Ja noh, tegelikult ka, et mis nagu mis see välja tõid on ju, et oluline on just see, mis tegevused seal on, et see, need hobid ja need asja, need võivad ju ka olla kuidagi nagu tehnoloogika seotud ja selles keskkonnas, aga et mida mitmekülgsem see elu on, mida me seal elame, et seda kasulikum see meile ka tavaliselt on.
Nii et väga palju häid nippe, kuidas sinna auku mitte laskuda ja mis need tagajärjed on. Kas teil on veel endal mingid lõpumõtted, mida te tahaksite noortele just edasi anda selle teema kontekstis?
Tahaks öelda võib-olla seda, et kui sa ikkagi tunned, et sa oled hädas ja ei tea, mida teha, et siis alati võib abi küsida. Et see on nagu, seda kindlasti ei tasu kunagi kuidagi karta või häbeneda. Ja et õnneks neid abivõimalusi ikkagi ka üha rohkem nagu on.
Karl?
No ma ütlen selle kohalt seda, et noored peaksid kindlasti proovima hetke nautida, minna sõpradega välja, teha midagi lahedat, proovida uusi asju, et tihti peale on tegelikult päris suur protsent on ikkagi sõltuvus, et väga lihtne näide on see, et inimesed saavad nagu kokku noored ja telefonid on kõigil käes, istuvad laua taga, söövad midagi, kõigil on telefonid laua peal. Et see on juba esimene märk, et tal on see sõltuvus, et ta ei suuda telefoni ära panna. Tal peab olema kogu aeg see valmis, et kui tulebki mingi teade sealt, et siis ta kohe nagu näeb seda. Aga ma arvan jah, et kindlasti proovida üks päev näiteks ilma olla sellest sotsiaalmeediast ja digimaailmast, et minge sõpradega tehke midagi lähed ja mälestusi looge ja proovige ennast nagu tundma õppida ja nii edasi, et ma arvan, et just.
Tasub ära ennast, see proovimine kindlasti. Aga mul on väga-väga hea meel, et te tulite sellest teemast rääkima ja selliseid põnevaid uusi vaatenurki avasite, et mina sain enda jaoks küll siit väga palju nippe. Aitäh teile!
Aitäh.
Ning kui sind kõnetas see saade ja sa ei taha ilma jääda ka järgmistest, siis ära unusta meid subscribeida Spotify's ja YouTube's ning jälgida TV-d sotsiaalmeedias. Tegevusi rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorte Ameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondis kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõive valmiduse parandamine raames.